«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки понеділка, 8 жнівня. І наші теми. Політика Олеся Логвинця не зареєстрували кандидатом у депутати. На межі з Білоруссю виявили африканську чуму свиней. На білборді про Франциска Скарину поблитали стагоддя. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
На скрыжаванні вуліц Першамайска і Пуліхова у Мінску з'явіўся білборд сацыяльнай рэкламай, прысвечанай году культуры. Пільныя мінчукі заўважылі, што аўтары білборда нарабілі на надпісі шмат памылак. На білбордзе паведамляецца, цытую, «Помнік Францыску Скарыне асветніку і грамадскаму дзеячу 15-га стагоддзя ў Мінску». Канец цытаты. Між тым, навукоўцы лічаць, што беларускі першадрукар нарадзіўся каля 1490 года. Такім чынам, у 15-м стагоддзі ён паспеў пражыць каля 10 гадоў. Асветай грамадскай дзейнасцю ён займаўся толькі ў наступным 16-м стагоддзі. У Мінск рэкламе, якая займалася распрацоўкай білборда, паведамілі, што карцінку і тэкст ім зацвярджалі ў аддзеле ідэалогіі Мінгарвыканкама. Работніца Мінск рэкламы пагадзілася, што ў тэксце дапушчаная памылка з указаннем стагоддзя і паабяцала выправіць.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». У Светлогорску 28-гадовай выхавальніцы дзіцячага садка пагражае тэрмін за недагляд. У яе адносінах распачалі крымінальную справу па артыкуле «Неналежнае выкананне абавязкаў па забеспячэнні бяспекі жыцця і здароўя дзяцей». Заяву ў міліцыю напісала 24-гадовая жанчына. Паводле яе слоў, яе 4-гадовы сын атрымаў траўму ў дзіцячым садку. Выхавальніца не заўважыла, як ён адлучыўся ад групы і няўдала спрабаваў пералезці праз плот. Ён упаў. Эксперт засведчыў, што хлопчык атрымаў менш цяжкія траўмы. Калі віну выхавальніцы дакажуць, ёй пагражае штраф, папраўчая праца тэрміна да 2 гадоў ці абмежаванне волі да 3 гадоў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петардзе». У польскім Падляшшы за апошнія некалькі дзён выявілі 2 ачагі афрыканскай чумы свінняў. У прыватнасці, гміна Мельнік, дзе інфекцыю выявілі зусім нядаўна, размяшчаецца за 15 кіламетраў ад мяжы з Беларуссю. Ад лютага пазамінулага года гэта 6-я ўспышка афрыканскай чумы свіней у Польшы, прычым усе яны былі зафіксаваныя на Падляшшы. Па звестках галоўнай інспекцыі ветэрынарыі Польшы, у Мельніку чуму выявілі ў гаспадарцы, дзе было 97 свінняў. Цяпер там правялі ўсе працэдуры, неабходныя для ліквідацыі гэтай хваробы. Польскі ветэрынар мяркуюць, што пагрозы распаўсюду захворванняў няма.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 2 у «Петардзе». Назіральная місія парламенцкай асамблеі Савета Еўропы наведае Беларусь 9-10 жніўня з азнаямляльным візітам. У склад дэлегацыі увойдуць 5 чалавек, сярод якіх спецдакладчык па СЭПа Беларусі Андрэй Рыгонін. Узначаліць місію аўстрыйскі парламентарый Гізела Вурст. Мэта візіту – ацаніць ход выбарчай кампаніі і палітычны клімат у краіне напярэдадні парламенцкіх выбараў, якія адбудуцца 11 верасня. Дэлегацыя мае сустрэцца з кіраўніцтвам Палаты прадстаўнікоў Міністэрства замежных спраў Цэнтра выбаркама. Таксама адбудуцца сустрэчы з прадстаўнікамі апазіцыі, кіраўніком Белтэлерадыёкампаніі, прадстаўнікамі СМІ, грамадзянскай супольнасці і дыпламатычнага корпусу. У верасні місія вернецца ў Беларусь у пашыраным складзе. 12 чалавек будуць назіраць за выбарамі непасрэдна ў дзень галасавання.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна дня. Адзін з кіраўнікоў руху за свабоду Алесь Логвінец, які збіраўся балатавацца на выбарах у палату прадстаўнікоў па 101-й мінскай акрузе, не будзе зарэгістраваны ў якасці кандыдата ў дэпутаты. Аб гэтым стала вядома ў панядзелак 8 жніўня. Ініцыятыўная група Логвінца мела 2 папярэджанні: за пікет з бел-чырвона-белымі сцягамі на мосце праз МКАД і за канцэрт Лявона Вольскага ў Сухарава, які, на думку цэнтра выбаркама, быў агітацыйны, што на этапе збору подпісаў забаронена.
Яны цытуюць там нібыта подкуп выбарцаў праз тое, што гэта народная воля была на канцэрце лежала. На канцэрце Лявона Вольскага і другое, што візітоўка раздавалася. На візітоўцы ніякіх заклікаў галасаваць не было. Тобак фармальна ніякіх парушэнняў не было.
Палітык не выключае, што заклікае да байкоту выбараў у 101-й акрузе. Алесь Логвінец лічыць адмову ў рэгістрацыі кандыдатам палітычна матываванай. Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі панядзелка, 8 жніўня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.